Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Был час, был век, была эпоха. Был час, был век, была эпоха. Геніяльны радок, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма ці зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе, слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе карціну эпохі, высокіх прэзідыумаў, поўных збораў твораў, службовых волгаў, пераходных чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса і Купалы, архвывадаў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства ў саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І броў і крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё, бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк па хмурным восеньскім вечарам па вуліцы Аляізы Пашкевіч, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валянціна Тараса, бо не ведаю ў Менску лепшага апавядальніка пра тую эпоху. У вакне за сцяной дажджу шэрая аграмадзіна вялікага тэатру, у маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца цыгарэтай.
Ну і што быў фальклор, вядома, літаратурны, многія смешныя рэчы, эпіграмы, славіўся астрэйка гэтым. Ну, напрыклад, у яго ёсць на нябожчыка броўку. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша спрытна і даўно, але ўсё, што піша Броўка, альбо дрэнь, альбо гаўно. Яна дасціпная, канешна, парадках, але я не сказаў бы, што зусім слушная. Броўка, канешна, быў казённым паэтам, абсалютна. Але вот калі мне далялося пазнаёміцца з яго лірыкай, я ўбачыў, што гэта наогул такі даволі цікавы паэт, лірык, але які ўсё жыццё співаў не сваім голасам. Ён яго насілаваў, фарсіраваў, уздымаў да нейкіх пафасных вышыняў. З Броўкай у мяне быў цікавы выпадак, даволі смешны, але ён характарызуе яго як чалавека. Я тады працаваў у звяздзе, так і пачынаў працаваць, панедзе першыя месяцы, на галава ў мяне крыху кружылася, столькі пісьменнікаў прыходзіць, славутых, вядомых. І вот аднойчы ідуць вершы Броўкі, мне здаюць паласу з вершамі ўжо прыносяць, і Нічыпар Пашкевіч мне кажа, вычытай, падпішы і аддай. Я пачаў чытаць вершы, мне вельмі не спадабаліся, і не паказаліся мне недзе нават і непісьменнымі. Я ўзяў аловак і пачаў правіць. Направіў там на палях. Пашкевіч так паглядзеў на эту паласу, паціснуў плячыма, кажа, бяры служэбную машыну, паязджаю Каралішчевіч да Броўкі, хай ён завізуе паласу. Я прыехал, сустрэліся, так Броўка запрасіў мяне сесці, узяў эту паласу, кажа, кім ціхім голасам, кажа, што гэта такое? Я кажу, як што, это вашы вершы? Не. Хто гэта тут накрэмзаў? Хто гэта тут направіў? Я кажу, это я, Пётр Устінавіч, я хацеў вот зрабіць як лепш, от мне здаецца паглядзіць. Ён кажа, малады чалавек, хто вам дазволіў дакранацца да маіх вершаў? Хто вам даў права іх правіць? І я наогул не разумею, хто вы такі, адкуль вы ўзяліся, як вы маглі? А я ўсё-ткі, я кажу, ну, Пётр Устінавіч, ну, паглядзіце, вот. Кажа, вы, калі будзеце пісаць свае вершы, пішыце лепш. А мне дазвольце ўжо пісаць, ледзь не плача. Так, як я ўмею.
Нічого, все закреслюю, візувати не буду, все як було.
Ну і я на то все позакресляв, тоді підписав і до дверей мене проводив, тоді так приобняв і каже: слухайте, молодий чоловік, тільки редактору не розказуйте про це, бо вам дуже нагориться, я ж усе ж таки брука. А самі, як я вже сказав, пишіть лепш за мене, це дай вам Боже. І ось, бачите, все-таки це некая чоловіча риса. Я вже з ним зустрівся літерально незабаві перед його смертю, може за яких 2 місяці, у парку Горького. Він вже був сукенький, висохший такий сварчочок старенький. Поздоровкалися, і я йому кажу, що виходить книга про книгу у видавецтві, і що там його не вірш у моїм перекладі. І він сказав: ну дякую, але я сподіваюся, що ви хоч щось покинули там від мене самого.
Проходячи кожного разу під меморіальною дошкою Броўкі на тим домі, де сьогодні ягоний музей, я думаю, ці не переживе гэтая епіграма усе ягоныя тамы. Зрешты, за кулісами эпохі, у расповеді Валентіна Тараса з'являється новий персонаж.
Ну, а коли говорить от про то, що на сьогоднішній молод називає приколи, які характеризують час і письменників, то я розкажу такі випадок. Андрей Макайонок, він умів робити саме казочно недоречні речі з таким серйозним виглядом. Ні один мускул не здриганеться у його на твари, абсолютно серйозно. Такі в очі сміються, але треба приглядитися. Пустив таку поголоску, що ось... А тоді це був той час, коли усіх опранали у форму. Прокуратуру, міліцію, суди, чигуночників, служачих різних міністерств, усіх літерально опранали у форму. Так ось Макайонок пустив поголоску, що він це вже ведає докладно, йому по секреті у ЦК сказали, що вводиться форма для письменників, званні. Правда, покольки це письменники, звання шараговця не буде. Буде починатися одразу з молодшого лейтенанта. Молодший лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, подполковник, полковник і генерал. Ну, а там уже так само кажуть, буде нейка градація, повний генерал. Ну, і нейкий там мундур придумується, такий от підсюртук, як неколі ходили до революції. А на погонах будуть скрижовані пер'ї. Молодший лейтенант, у тебе, значить, один гэты элементик со скрижованих пер'ю, і так далі. І що вже розпрацьовується спіс, кому які. І що ви думаєте, серйозні, дорослі люди клюнули на гэта і, значить, питають, або Кіренко питається. Це я добре пам'ятаю, я при цьому присутнічав. Здається, у полемі це було. Ну, а мені, яке звання буде? Так Андрей каже: здається, капітан. А чому капітан? Він каже: ну, я не ведаю, чому, а ти хто? Ну, мені казали, що я нібито майор. Так чому ти майор, а я капітан? І там іще нехто, і на повному серйозі почали обмірковувати, що іти варто це наголу робити, і все. І Макайонок абсолютно, так сказати, серйозно все. А тоді Маузон, і він був приятелем, правда, Макайонка питається: ну ладно, Андрей, ну скажи мені, а хто я буду? Андрей на його поглядів, каже: ти знаєш що, тобі наогул ніяке звання не присвоїть, тобі просто поміняють псевдонім. Ти будеш тепер не Аркадь Маузон, а Публій Овідій Маузон. І тут все грохнули, і всі зрозуміли, що це жарт, прикол, як тепер кажуть.
Вуліца Макайонка – мой штодённый краєвід з вакна, вежа БТ, задворки кіностудії, шэрые новобудовлі. Але, аказваецца, я живу не на вуліцы флагмана савецкай драматургії, а на вуліцы прыкаліста.
Я так само некалі надзел маску, кидав такі нос гарбатенькі, брови матлатые, став подобны на нейкага грузина. Прийшов у полымя і каже, що
Вот тут, мы тут, понимаешь, собираем золотую энциклопедию такую. За НСМ-то будет золотой энциклопедии. И самые лучшие из лучших будут поэтам будут писать, и их будут и переводить. Так грузинский. И гонорар сумасшедший. Там будет еще, кроме гонорар, будет бочка вина хорошая, понимаешь, это. Будем доставлять все. Так мне нужен список самый лучший золотой писатель.
Боже, что тут началось, так само забегали. Некто некому кинулся телефоновать. И только я помню, значит, некто, ти то не хай, ти кто нет. Так. Приглядился и каже, а что у вас с носом? Оно ж червоное, червоное, это ж папье-маше. Это вот макайоны.
Как тебе не стыдно? Ты, слушай, ты не джигит. Ты, что ты на мой нос обращаешь? Внимание, понимаешь? У меня искусственный нос, я настоящий под Сталинградом потерял. Что ты лезешь к мой нос? Да не получишь бочку вина, и тебя не будем в энциклопедии брать.
Ну и так, про сколько там минут, я сам это все снял это и почался рохот. Але некоторые, ну просто как дети, куплялись вот на такие речи.
Заходячы ў рэдакцыю «Полымя», дзе нічога не змянілася з тых часоў, нават фарба, здаецца, тая ж самая, я не магу ўявіць, каб тыя сцены скаланаліся ад рогату. А чаму, не разумею. Мне заўжды хочацца там гаварыць на паўголасу, як на хаўтурах.
Вось мы апынуліся ў Кустанаі, а это недзе 62-й ці 63-й год. Мы апынуліся ў Кустанаі і вечар ў пединституце. Кустанайским. Тогда это была такая глухомань, там упершиню, может, за этих 40 годов бачили живых письменников. Заля набилась полнюткая под завязку абсолютно. Ну, спочатку выступали старейшие, хорошо витали у всех. Але потом вышел Шкляревский, причем он сам попросил, как ему дали опошним, поставить кропку. И он вышел на сцену таким пригожим светером, ярким, який ему Евтушенко подарил, привез с Парижу. И сказал, вот я стою, счастливый, влюбленный, колоколами юбок оглушенный. Эй, девочки, айда в леса! Ну и зал, молодежная аудитория, студенты, боже, там... У перепынку тягнулись от этого Шкляревского за автографами, так навод, вот жнатосиков... вырывали стороночки, как только ее нечто кромзанул. Але самое головное не это, самое смешное. У вечера гуляем мы по Кустанае, и увязалась за нами наставница кустанайская, молоденькая, пригожая, жалчина, памятую ее имя, Лика. Ну и там хлопцы ей клинни поддевали, то кислик, то еще кто. И вот бачу она со Шкляревским людьми. А я иду сзаду. И чую, Шкляревский ей рассказывая, у меня вельми складанный и драматичный лёс. Ведаете, я ж не русский. Я сын испанских республиканцев. Я испанец. У час войны я скончил спецшколу, и меня закидывали у испанские горы, у франкистскую Испанию. Вот на вон кислик сегодня на вечер читал верши «Дуд Герильерос», так это... Он мне прислеченный, я был в этом Ерельерос. И эта девчина несчастная, эта Лика, обалделая от того, что с ее побочи, где живый поэт, и такие яркий поэт, и все, таки, он еще и Ерельера. Ее и не приходит в голову, что в те часы, когда Кляревский был Ерельера, ему исполнилось 4 годочки.
За кулісамі не мог не з'явіцца аўтар «Сэрца на далоні» і «Трывожнага шчасця». Прызнаюся, я прасякнуўся вялікай сімпатыяй да Івана Петровіча не як да народнага пісьменніка, а як да чалавека, які не цураецца побытавых матэрыяў.
Ведаеце, я таксама прывёз на візу нейкі матэрыял Звяздоўскі Шамякіна. Сядзім, ён чытае. И раптом выходит его жонка, небожчица Маша. И каже, Ваня, на хвилиночку. Ну что тебе?
Ваня, там от продаються китайські ковдри, дуже пригожі.
А скільки коштує така ковдра?
Вона називає ніяку суму, я не пам'ятаю, по тих часах вельми велику.
Він каже, ну що ти зварятіла такі гроші за ковдру платити?
А тоді вона тихенько каже, а бриліха купила. Така пауза. Шемякін каже,
ну добре, ну може одну.
І купимо. І поліз у шуфляду за грошима.
Як шкода, що треба сиходіть, не злоуживать гостинністю господара. Бо геніального актора хочеться слухати без конця. Парадные фасады Менску уже не выглядают такими строгими и холодными. И речь тут не у бренди, а у живой веселой эпосе, до якой еще хочется вернуться не раз. Бо рукописи може и не горать, а вот словы могут забыться.
Ви слухали епізод з нової книги Дмитра Бартосіка «Клініка китайського дантиста» у виконанні авторів.